Sekretari Shulku Shqipëria përballet me Kosovën për herë të dytë që nga viti 2002. Çfarë përbën kjo për skuadrat e të dy vendeve? Njëra tani më e njohur dhe pjesëtare në Euro 16, ndërsa tjetra në rrugën e njohjes ndërkombëtare.
Atëherë kjo është një ndeshje miqësore ose për ta shqipëruar më mirë është një ndeshje vllazërore. Është një event pasi siç dihet Shqipëria është kualifikuar për në Euro 2016 dhe është menduar që me të gjithë festat që janë organizuar në Shqipëri për këtë event kombëtar shqiptare, pa diskutim që nuk do të harrojë që ky gëzim të festojë edhe në Prishtinë, në Kosovë. Kështu që është menduar që me këtë rast të zhvillojë një ndeshje miqësore midis dy kombëtarëve të Shqipërisë dhe Kosovës. Kështu që mendoj është një event dëtoja vetëm moral dhe për të festuar edhe në Kosovë dalin në Europian.
I ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit përgatitjet për këtë ndeshje, po nën kuptoj anën infrastrukturore, takimet e ndryshme që do të bëna atje, pse jo organizimin festiv, natyrisht në bashkëpunim me Federatën e Futbollit Kosovës.
Të gjitha këto që ju that janë pjesë që me këto po merret Federata e Kosovës, siç e dini ndeshja do të zhvillohet në stadiumin e Prishtinës, me pjesën organizative të organizimit të ndeshjes është marrë Federata e Kosovës. Ekipi kombëtar shqiptar do të shkojë në Kosovë në datën 12, një ditë para ndeshjes, do të zhvillohet një stërvitje, do të ketë një darkë të përbashkët të dy skuadrave dhe të dy delegacioneve dhe në ditën e nesërme do të organizohet ndeshja siç është planifikuar në orën 2.
13 nëntori është pothuajse një muaj e 2 ditë nga kualifikimi i Shqipërisë me fitoren 3-0 në Yerevan me Armeninë vendase. A është kjo ndeshje me Kosovën gjithashtu një mundësi për të kujtuar që një pjesë e madhe e skuadrës kombëtare të Shqipërisë ose më saktë kombëtarëve shqiptarëve vinë nga trevat jashtë territorit politik Shqipërisë?
Atëherë pyetja që ju bëni është e drejtë. Është menduar që kjo ndeshje të zhvillohet në Kosovë për të gjithë lojtarët shqiptarë të gjithë trevave që luajnë që luajnë për kombëtarët shqiptarë që janë nga të gjithë trevat e Kosovës, kështu që kjo përmbush atë që pyetin që ju that.
Sekretari Shulku, në tërsi, si janë marrëdhëniet e Federatës së Shqipërisë me Federatën e Kosovës?
Dihet që marrëdhëniet tona janë shkëlqyera, kanë qenë, janë dhe do të jenë. Ne jemi pothuajse, siç e thash, ndeshja është quajtur jo miqësore, por ndoshta vëllazërore, kështu që ne jena dy federata vëllazërore do ta quaja.
A do të vazhdoj me këtë ritëm në rritje politika e Federatës Shqiptare të Futbollit për të pranuar çdo lojtar që është shqiptar nga pavarësisht se nga vjen?
Jo, nuk ka patur asnjëherë kufizim, gjithmonë ka qenë dyert e kombëtarëve shqiptar kanë qenë gjithmonë të hapura për çdo lojtar i cili ka kërkuar ose ka dëshiruar të jetë pjesë e kombëtarëve shqiptar të futbollit, kështu që edhe në të ardhmen mendoj që kjo rrugë është e hapur për këtë.
A mendoni që mbas pranimit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA, sikurse ka thënë presidenti Armand Duga, të dy federatat do të kenë mundësi që pse jo për ndërtuar një skuadër përbashkët, nuk e di nëse do të jetë mundshme edhe për një strukturë përbashkët federative.
Ndoshta kjo do të jetë mund të jetë një gjë që mund të rishikohet në të ardhmen, por për momentin është punuar fort edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit që Federata e Futbollit të Kosovës të aderojë në FIFA dhe në UEFA dhe në momentin që do të jetë pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, që unë shpresoj që do të jetë është shumë e shpejtë dita kur Kosova do të bëhet pjesë e organizmeve ndërkombëtar. Kjo kombëtare të forcohet sa më shumë sepse do t'i shërbej, siç e thash dhe çfarë do t'i shërbej të gjithë njerëzve që shqiptar folësve në të gjithë botën që ndjekin futbollin.
Padyshim që mbledhja e lojtarëve i takon trajnerit Gjani De Biazi, por a pret federata që të jenë të gjithë në Prishtinë?
Është lista pothuajse është publikuar, trajneri ka grumbulluar një pjesë të madhe të lojtarëve, të cilët kanë qenë pjesë e grumbullimeve ose e ndeshjeve të aktivizimit ndeshjeve të fundit, kështu që nuk ka asnjë dilemë, nuk ka asnjë dëmtim, asnjë lojtar i cili mungon për probleme dëmtimesh. Janë afruar dy lojtarë të rinj, kështu që mendoj që grupi është shumë i plot.
Për finalet e Euro 2016 pranë Francës, mendon Shqipëria që do të jetë thjesht kalimtare me pjesëmarrjen apo me mundësinë për të kapur qoftë edhe një pikë? Ne kemi rastin e Skënderbeut Korçës që nga ekipi i fundit në grup pati një përballje të mirë dhe fitoi me Sportingun e Lisbonës. Është kjo gjendje entuziazmi me Shqipërinë dhe mundësitë e saj?
Është pyetja shumë reale, është shumë e vërtetë. Federata Shqiptare e Futbollit pa diskutim ekipi kombëtar në Francë nuk do të shkojë për piknik. E kemi thënë që ditën që jemi kualifikuar, mendoj që do të ketë surprizë, ndoshta për këtë do ka qenë surprizë dalja jonë marrë ekipit kombëtar kombëtar që mori pjesë në European, po mendoj që surpriza do të vazhdojnë. Është një ekip kombëtar i cili është shumë i motivuar, stafi dhe ekipi janë të bindur që nga kjo kombëtare mund të merret akoma dhe më shumë. Kështu që në Francë do shkohet pa diskutim që prioriteti do të jetë që të kemi primar hapin e parë të kalojmë grupin.
A mendoni zoti Shulku që një numër lojtarëve që i kërkon Shqipëria dhe Kosova mund të përbëjnë ndoshta një lloj problematike fillestare mes të dy skuadrave?
Jo, nuk e mendoj. Nuk e mendoj këtë sepse atë që thash më lart, çdo lojtar ka drejt për zgjedhjen e vet dhe në momentin kur një ekip ai mendon që do t'i shërbejë këtij ekipi kombëtar shqiptar me maksimumin e tij, mendoj që është detyrë për t'i shërbyer kombëtar shqiptar. Kështu që përdesa zgjedhjet janë personale, mendoj që nuk të gjithë lojtarët që kanë një kohë gjatë që kanë shërbyer ekipin kombëtar, un kam qenë vetë lojtar ekipit kombëtar, kam luajtur edhe un një kohë gjatë dhe nuk mendoj që do të ishte mirë ndryshimi i një ekipi kombëtar. Megjithatë po e përsëris. Për disa të njerëz është zgjedhje personale. Nëse dikush mendon që nëse do të shkojë të luajë për Kosovën, nuk ka asnjë problem.
Çfarë ka ndryshuar tek Iliri si lojtar, si zyrtar federate, përfshi periudhën e tij si antar i ekipit kombëtar?
Janë tre gjëra të kundërta, ose që kanë ndryshime të kundërta apo që kanë ndryshim. E përbashkëta është që është të treja janë me futbollin. Ndërsa të kundërta dëtoja ose të ndryshme dëtoja që kur je lojtar në fush përgjigjesh vetëm për veten tënde dhe je pjesë e një grupi dhe mundosh të japësh maksimumin për të arritur një rezultat, për të rritur atë objektivin tënd në jetë. Ndërsa kur je në rolin e trajnerit, un kam qenë trajner, kur je në rolin e trajnerit do të menaxhosh një grup të tërë që është goxha punë e vështirë dhe realisht është shumë punë e vështirë. Ndërsa sot që jam në rolin e administratorit të FSHF-s është akoma më vështirë sepse këtu ka të bësh me menaxhoj të pothuajse gjithë sektorët e federatës, ku janë ana teknike, ekonomike, administrative për çdo aspekt. Kështu që në këtë eksperiencë pune që un kam lojtar, trajner dhe sot sekretar i përgjithshëm i Federatës së Futbollit, mendoj që puna më e vështirë po më me që e bëj më me pasion, tashmë e bëj me goxha pasion, është kjo që kam tani.
Ilir, faleminderit për bisedën me gazetën Iliria në Shtetet e Bashkuara.
Faleminderit dhe juve dhe punë të mbarë.